Šodien ir 1. jūnijas, bērnu tiesību aizsardzības diena. Mēs šī brīdī patiešām svinam svētkus, un šeit ir forši pasākums, laba atmosfēra. Mums ir sanākuši mākslinieki brīnišķīgi. Bet pats galvenais, kas ir sanākuši, ir šī brīdī šeit atrodas visi filiāles bērni. Lielākoties šeit ir bērni ar invaliditāti. Par viņiem nav intereses. Lūk, bērns ir ar īpašākām vajadzībām. Tā ir problēma, un šī problēma mums visiem kopā ir... Par to ir jārunā un jārod risinājumi.